πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, ευημερία, προοπτική και ειρήνη. Χρόνια πολλά στον Νίκο και την Νικολέτα. Χρόνια όμορφα, χαρούμενα, καλά, με υγεία. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από καρδιάς σε αυτούς αλλά και στις οικογένειές τους. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Από το πρωί οι κάτοικοι της πόλης στο πόδι. Μας ξύπνησαν τα δυνατά μπουμπουνιτά εκεί κοντά στις 5 το πρωί, αλλά και ισχυρή βροχόπτωση. Όσο για τις μετακινήσεις, το ζείτε και αυτή την ώρα. Ένας Γολγοθάς, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις και παγίδες γεμάτες με νερό που δεν είναι εύκολο να τις διακρίνεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια, να το πω για άλλη μια φορά, κανένας σεβασμός στον πεζό, ο οποίος περπατάει στο πεζοδρόμιο και είναι αναγκασμένος να έχει την ομπρέλα του όχι πάνω από το κεφάλι του, αλλά στο πλάι, στα πόδια του, για να αποφεύγει το νερό που πετάγεται από τα ξέφρενα αυτοκίνητα με τους ξέφρενους οδηγούς στο δρόμο. Γι' αυτό ξαναλέω, κανένας σεβασμός. Βλέπεις ότι στο πεζοδρόμιο υπάρχουν πεζοί. Δεν χρειάζεται με βροχή, δεν χρειάζεται γενικώς, αλλά κυρίως δεν χρειάζεται με την βροχή να τρέχεις στο στενό με 50 και 60 χιλιόμετρα. Και λες, okay, η βροχή τον έβρεξα τον φουκαρά στο πεζοδρόμιο. Όμως παράλληλα μπορεί να γίνει και κάποιο ατύχημα. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Μας το λένε όλοι οι ειδικοί που να το ξέρουμε κι εμείς, που να μπορεί να φρενάρει εγκαίρως κάτω από τέτοιες συνθήκες. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν παιδιά, γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Λίγη ενσυναίσθηση δεν βλάπτει. Περιμένει ο κόσμος στη στάση. Τον βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να τον λούζουμε με λάσπες και νερά. Λίγη ενσυναίσθηση και λίγη, πώς να το πω, συνείδηση χρειάζεται. Κατά τα άλλα, αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λίβανο λόγω τεχνικής βλάβης στο κυβερνητικό αεροσκάφος. Υπάρχει και το πρόβλημα με τη μέση. Η επίσκεψη μετατίθεται για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της χώρας μας για την περιοχή παραμένει και είναι ενεργό. Η επίσκεψη είχε ως κεντρικό σκοπό την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου με τεχνική βοήθεια από την Αθήνα. Γενικότερα υπάρχει πεποίθηση ότι η χώρα μας θα πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε χώρες της περιοχής που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο. Για παράδειγμα, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα επισκεφθεί το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη 8 με 10 του Δεκέμβρη. Τέλος, έρχονται παρεμβάσεις για τις τράπεζες με άξονα τι άλλο, τις υψηλές προμήθειες, τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις και στο θέμα των στεγαστικών δανείων που δεν δίνονται με τον κατάλληλο ρυθμό. Διαβάζω ότι ο οξύς πόνος που ένιωσε ο Πρωθυπουργός στη μέση του εξαιτίας τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί αρκετούς μήνες δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την ομιλία του εχθές στη Βουλή. Όμως και όπως επιθυμούσε. Ωστόσο, αφού πούμε πρώτα περαστικά, να σημειώσουμε ότι πρόλαβε να στείλει ένα μήνυμα στις τράπεζες προαναγγέλλοντας μέτρα που θα τονώσουν τον ανταγωνισμό και θα αντιμετωπίσουν τις πρακτικές που επιβαρύνουν τους πολίτες. Έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να αντιδράσουν. Η αντίδρασή τους μέχρι στιγμής δεν με ικανοποιεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στόχος είναι να μειωθούν οι υψηλές προμήθειες, ακόμα και για συναλλαγές μικρών ποσών, να αυξηθούν τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πεντάδα των χωρών της Ευρωζώνης με τα υψηλότερα περιθώρια επιτοκίου, αφού οι τράπεζες συντηρούν την ψαλίδα στην τιμολόγηση καταθέσεων και δανείων. Την ίδια ώρα δεν δίνονται στεγαστικά δάνεια με τον κατάλληλο ρυθμό, ενώ τα κίνητα τα οποία διαθέτουν οι τράπεζες δεν τα εκποιούν ώστε να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά κατοικίας, διατηρώντας έτσι τα ωφέλη για τους ισολογισμούς τους. About history, don't know much about biology, don't know much about science books, don't know much about the French I took. Χρόνια πολλά και στον δικό μας εδώ Νίκο Σκλαβενίθη, ολόψυχα τα καλύτερα σε σένα Νίκο και στην οικογένειά σου. Τώρα, εχθές αλλά και προχθές και με αφόρμηση τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μιλήσαμε για την ανάγκη της συνένεσης που έχει ο τόπος και πως το κόστος της μη συνένεσης, του λαϊκισμού και της ασυνεννοησίας, το πληρώσαμε πολύ ακριβά πρωτίστως τα χρόνια της κρίσης. Εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τα επιχειρήματά του σε έντονο ύφος, αλλά ταυτόχρονα και σε κόσμιο ύφος. Άλλωστε, μια αντιπολίτευση οφείλει όταν το κρίνει να ανεβάζει και τους τόνους, είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι και αυτό. Εντύπωση, ωστόσο, έκανε η τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος επέλεξε να εξαπολύσει επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται να λειτουργεί ως βολική αντιπολίτευση για την κυβέρνηση, ενώ για το τέτα τέτ που είχαν οι δύο άντρες, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, δήλωσε λες και υποκλοπές, ο κύριος Φάμελος το είπε αυτό, λες και υποκλοπές δεν έγιναν ποτέ. Αντιλαμβάνομαι τη στόχευση, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λοξοδρομούν και βλέπουν με θετικό τρόπο την άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να ταυτίσει τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη, όμως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δείξει ότι έχει τη δική του ατζέντα και τη δική του πολιτική και αυτόνομη πορεία. Ίσως, λέω ίσως, είναι λάθος να θέλει κανείς να πυροδοτήσει ένα καλό κλίμα που πάει να συμβεί στον τόπο. Δεν μιλάω καν για συνένεση, αλλά για διάβλο επικοινωνίας. Να θέλει λοιπόν κάποιος να πυροδοτήσει με παλαιοκομματικά τερτύπια το κλίμα αυτό, με τερτύπια της δεκαετίας μάλιστα του 80. Στον απόϊχο πάντως της συνάντησης Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει δώσει δείγματα τοξικότητας. Μακάρι, λέω μακάρι, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να έχουν επιλέξει να επιλέγουν τα ήρεμα νερά. Ο κύριος Φάμελος επέλεξε, αντί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, επέλεξε να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Συνένεση, συνεννόηση, πολιτική πρόταση, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, άγνωστες λέξεις, τον Μπαμπινιώτη γρήγορα για την ερμηνεία. Λες και η τοξικότητα, να το δούμε λίγο και τελείως έτσι πρακτικά, λες και η τοξικότητα ωφέλησε αυτούς που την επέλεξαν. Και τον τόπο έβλαψε, αλλά και στο τέλος και τους ίδιους που την υιοθέτησαν ως μέθοδο προσέγγισης ψηφοφόρων. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στον κύριο Φάμελο ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει αξιόπιστη, προγραμματική, δυναμική και δομική αντιπολίτευση, αλλά χωρίς τοξικότητες. Και πάμε στην ταυτότητά μας, πρώτο έρτα. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Θα πάμε στον κύριο Λογοθέτη να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί και εκεί από το πρωί έχουμε πρόβλημα. Θα συνδεθούμε λοιπόν με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και τον συντονιστή του 1544, Κίμωνα Λογοθέτη. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη κυκλοφοριακά ημέρα και έχουμε ακόμη δυσκολίες γιατί έχουμε βροχοπτώσεις. Είναι το Αγίου Νικολάου σήμερα, μια μέρα με αυξημένη κίνηση, με εκδηλώσεις στο κέντρο για το Γρηγορόπουλο, με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, αγοραστική κίνηση, εφοδιαστική αλυσίδα, σχολεία ανοιχτά. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που πραγματικά μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ όλες τις ώρες, ακόμη και τώρα δηλαδή που δεν είναι ώρα αιχμής και όμως υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα και στον Κηφισό ακόμη και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας που σε λίγη ώρα, 12 η ώρα, είναι ήδη κλειστός ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα και σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις πρώτες
συγκεντρώσεις. Πραγματικά είναι αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Να μην δώσουμε κάποια σημεία που είναι έτσι πιο έντονο το πρόβλημα.
Είναι στον Κηφισό, να τα δώσουμε. Βεβαίως και να τα δώσουμε. Είναι στον Κηφισό, στην άνοδο, στο ύψος της Αυτακτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια.
Ναι.
Το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού είναι καλό αυτή την ώρα. Κίνηση έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας, στην Αλεξάνδρας και παραμένουν τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Είναι στην άνοδο του Σκιστού και στην Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρονα που δεν έχει ηρεμήσει καθόλου από το πρωί και γενικότερα θα έχουμε κίνηση και το μεσημέρι. Σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο, αλλά μετά τις 3 ελεύθερα μονά ζυγά και είναι Παρασκευή, μια μέρα που
θέλει υπομονή και είναι μια δύσκολη μέρα γενικώς.
Ήδη πάντοτε του Αγίου Νικολάου, έτσι και χρόνια πολλά και όσους εορτάζονται σε μεγάλη γιορτή και για, για το πολεμικό μας ναυτικό και όλα, όμως πάντοτε έχει κίνηση και έχουμε και πάρα πολλές γιορτές, πάρα πολύ και ειδικότερα.
Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Λογοθέτη. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε στον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, να δούμε για τη Ρόδο. Βασικά χτύπησε, είχαμε μια προειδοποίηση του 112, αλλά νομίζω και σε άλλα νησιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημάρκο. Πώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή σας?
Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί είμαστε μια εβδομάδα εδώ σε επιφυλακή. Έχουμε κλείσει από Παρασκευή σε Παρασκευή, 7 μέρες. Είναι πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη κόπωση στον εξοπλισμό και κυρίως στο προσωπικό.
Είστε στη Ρόδο τώρα?
Στη Ρόδο.
Στη Ρόδο, έτσι.
Έχει το πυροσβεστικό σώμα, έχει ανανεώσει τους ανθρώπους που είχε στείλει το προσωπικό από Αθήνα. Είναι κρίσιμη και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει τη Ρόδο ως το μεγαλύτερο κίνδυνο υψηλών βροχοπτώσεων.
Ναι. Και ήχησε το 112, έτσι?
Ναι, για σύσταση είναι, δεν είναι απαγόρευση προς το παρόν.
Ναι. Βρέχει αυτή τη στιγμή?
Βρέχει,
έτσι, μάλιστα.
Βρέχει αυτή τη στιγμή και στο βόρειο τμήμα του νησιού που έχουμε και πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλές. Πάνω από 400 σημεία παρέμβασης περίπου έπρεπε να κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει ούτε εξοπλισμός στον κόσμο για να γίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα. Και δεν σταματάει και τη φυλακή έντομα.
Ναι. Ναι.
200 επιφυλακή 7 μέρες.
Σε κατάσταση συναγερμού το νησί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν άστεγοι?
Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα.
Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα.
Ό,τι υπήρχε τις προηγούμενες μέρες, ο Δήμος Ρόδου φρόντισε να έχει λύσεις για αυτά και με τις εργοσιάχες και τα λοιπά.
Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θερμά σας ευχαριστώ. Κουράγιο και δύναμη στους πολίτες. Γιατί και η Ρόδος έχει δοκιμαστεί και από τις πυρκαγιές. Τώρα δοκιμάζεται και με τις πλημμύρες και όχι μία φορά, τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα οικονομικά μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Μαραβέγιας. Ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας είναι ομότιμος καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Μέρα
δύσκολη, βέβαια.
Είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Είναι αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ που είπε νωρίτερα και ο κύριος Λογοθέτης. Θέλω όμως, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να μου πείτε εσείς τι περιμένετε για τις τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στη Βουλή χθες ότι έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να αντιδράσουν. Η αντίδρασή τους μέχρι στιγμής δεν μας ικανοποιεί. Προμήθειες, χαμηλά επιτόκια, δάνεια, όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
Εντάξει, είναι βέβαιο ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι τράπεζες και σε αυτά τα τρία επίπεδα που πολύ σωστά είπατε, για να μην τα ξαναπώ. Έχω εντύπωση πως και παλαιότερα αλλά και τώρα η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως κάνει έτσι μια προσπάθεια να πείσει τις τράπεζες ότι πρέπει κάπως διαφορετικά να λειτουργήσουν.
Η πρώτη προσπάθεια δεν ευδοκίμησε, θα ευδοκιμήσει η δεύτερη.
Όμως, προσέξτε, εκείνο που θέλω να πω και νομίζω πως πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ότι έχει αργήσει η κυβέρνηση να κάνει ό,τι χρειάζεται να κάνει, έστω και αυτό το ελάχιστο, διότι είναι τώρα 2 χρόνια που γίνεται, περισσότερο από 2 χρόνια, μετά τον κορονοϊό δηλαδή, που άρχισε να λειτουργεί η οικονομία, και στα 3 επίπεδα, και στα επιτόκια, και στις χορηγήσεις, και στις
προμήθειες.
Σε όλα τα επίπεδα ο κόσμος διαμαρτύρεται συνεχώς, και αν σκεφτεί κανένας ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά η ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ενίκια, στις μεταφορές, στην ενέργεια, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτό και εισπράττει και τη δυσαρέσκεια η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Βεβαίως θα μου πείτε, δεν το βλέπει η κυβέρνηση. Προφανώς το βλέπει. Αλλά πρέπει να πούμε, για να τα λέμε όλα εδώ, ότι δεν είναι εύκολο να οι τράπεζες να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων κυβερνητικό, που θα μπορούσε να αμβλύνει όλες αυτές τις συμπεριφορές. Διότι οι τράπεζες, όπως ξέρετε, πρώτα απ' όλα είχανε και συνεχίζουν σε κάποιο βαθμό να έχουν πάρα πολλά προβλήματα, παρά τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν γίνει 3 φορές, παρά το γεγονός ότι...
Πόσα χρήματα ειδόθησαν για αυτό?
Τουλάχιστον 50 δις έχουν δοθεί κατά διαστήματα. Και αυτά τα χρήματα, ξέρετε, είναι δάνεια. Έχουν προστεθεί στα δάνεια που χρωστάει η χώρα μας στο εξωτερικό. Και από τα δάνεια αυτά, στα δάνεια αυτά προφανώς... για να τα ξεπληρώσουμε υπάρχει φορολόγηση και όλα αυτά που διαμαρτύρεται ο κόσμος, όπως πολύ σωστά λέτε, και με το ΦΠΑ 24% και με το γεγονός ότι σε ένα επίπεδο εισοδήματος 40.000 πέφτει ο συνδεκαστής 44%, που 40.000 σήμερα δεν είναι κανένα τρομερό ποσό, δεν είναι κανένας πλούσιος.
Έρχεται όμως ο ΣΑ και λέει, okay, τα πάτε καλά, αναγνωρίζει την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια.
Βεβαίως,
ζητάει όμως, ένα λεπτό όμως, ζητάει μείωση εισφορών, ψαλίδι σε αφορολόγητο παύλα φόρο απαλλαγές, αναμόρφωση των συντελεστών ΦΠΑ, προτείνει ο ΣΑ, για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα. Ενώ η πίεση, η πολιτική, είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.
Είναι να σας πω, κοιτάξτε, είναι αναμφίβολο το γεγονός ότι καθώς η Ελλάδα έχει ένα ακόμα μεγάλο χρέος, πάνω ότι μειώνεται με πολλές προσπάθειες και λόγω της ανάπτυξης και λόγω του πληθωρισμού και γίνονται εξαγορές χρεών παλαιότερων κλπ. Έχουμε φτάσει γύρω στο 160% και πέφτει και συνεχώς. Παρά το γεγονός αυτό, η Ελλάδα παραμένει μια υπερχρεωμένη χώρα. Είναι προφανές. Το ότι καταφέρνουμε και βγάζουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2,2-2,4% είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά ο ΣΑ, ο οποίος έχει ακολουθεί μια οικονομική ορθοδοξία, την οποία το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, θα ήθελε και το πλεόνασμα και γενικότερα τα φορολογικά όταν είναι μεγαλύτερα. Οπότε τι κάνει στην πραγματικότητα, τι λέει στην κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που δεν μπορεί να διευρύνεις, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν μπορεί να διευρύνεις όσο θα μπορούσε στην ελληνική πραγματικότητα να διευρυνθεί η φορολογική βάση, διότι μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή, παρά το γεγονός ότι με τα ηλεκτρονικά συστήματα και με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.
Ναι, τα έχουμε συζητήσει και μαζί τώρα. Έρχεται κάποιος γιατρός, κάποιος δικηγόρος, σου λέει η αμοιβή μου είναι 500 ευρώ. Εάν θέλεις να βάλουμε μέσα και το να εντάξουμε τον ΦΠΑ, πάμε στα 800. Ο πολίτης τι θα πει? Γιατροί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, δεν συλλήβδεν, κατηγορώ κανέναν, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν και το ξέρουμε όλοι. Νομίζω ότι η κοινωνία το καταλαβαίνει πολύ καλά. Άρα λοιπόν ο ΣΑ καλά κάνει, το ζήτημα καλά κάνει και τα λέει, θέλω να πω. Αλλά από το να τα λέει μέχρι το να βλέπει μια πραγματικότητα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει πλέον και φαίνεται και στο πολιτικό επίπεδο. Νομίζω το βλέπουμε καθημερινά, πακάλο και τα λοιπά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πάντως, όσο αφορά ειδικά τις τράπεζες που συζητάμε, και νομίζω πως δεν είναι εύκολο, διότι οι τράπεζες δεν είναι σε εθνικό έλεγχο. Νομίζω το ξέρετε αυτό, δεν είναι καινούργιο. Ναι. Ο ελάχιστος έλεγχος που υπήρχε το τελευταίο καιρό έχει εξαναμιστεί. Δεν είναι τα κεφάλαια. Είναι ξένα, έτσι.
Γιατί απαντάτε στο γιατί, όχι στην έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών. Έτσι, προφανώς γι' αυτό, έτσι.
Βέβαια, αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν είναι τόσο ούτε εύκολο ούτε απλό, διότι είναι, το λέει πολύ σωστά η κυβέρνηση εμπροκειμένου, ότι είναι ένα σήμα προς τις διεθνείς αγορές, αλλά και προς τους δυνητικούς επενδυτές, ότι κοιτάξτε εδώ στην Ελλάδα η φορολόγηση των τραπεζών είναι έκτακτη κλπ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος. Το ξέρετε αυτό, ότι για πάρα πολλά χρόνια, ήδη από την εποχή των μνημονίων, υπάρχει αναβαλλόμενος φόρος, ο οποίος γίνεται στην πραγματικότητα με το χικό κεφάλαιο, τα ξέρετε νομίζω.
Καλό είναι να τα λέτε όμως, γιατί ξέρετε, δεν γεννηθήκαμε όλοι τραπεζίτες, οπότε καλό είναι να το...
Καλό είναι να τα λέμε, αλλά υπάρχει αναβαλλόμενος φόρος. Τι σημαίνει, γιατί έτσι όπως ακούγεται αναβαλλόμενος φόρος, είναι σαν να, ξέρω εγώ, πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Σημαίνει ο φόρος που δεν καταβάλλεται. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος, έτσι. Το ξέρει ο κόσμος.
Πάντως, τίθεται ζήτημα σταθερότητας, γιατί το ετέθη αυτό των τραπεζών, δηλαδή αν φορολογηθώ, προφανώς.
Προφανώς τίθεται θέμα σταθερότητας, να σας πω γιατί. Γιατί, κοιτάξτε, ο κόσμος, και έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό, αλλά οι νομολόγοι πρέπει να το επισημαίνουμε. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η ζημιά που πάθαμε στα 10 χρόνια της κρίσης, 9-10 χρόνια της κρίσης, ήταν νίκτος, να το πω διαφορετικά για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι τεράστια η ζημιά. Δεν είναι μόνο που χάθηκε το 30% του εισοδήματος, έτσι. Έπεσε δηλαδή ολόκληρη η ελληνική οικονομία κατά 30%. Είναι και αυτό που δεν κέρδισε, κύριε Σιαφάκα.
Ναι,
θα μπορούσε να είχε κερδίσει 2% το χρόνο.
Τα διαφυγόντα κέρδη.
Αυτό είναι τεράστιο. Η διαφυγούσα ανάπτυξη, πώς να το πω, καταλαβαίνετε, εννοώ. Mm-hmm. Ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έπαιρναν τουλάχιστον 2-2,5% κάθε χρόνο. Αύξηση, καταλαβαίνετε. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι απόνερα, πώς να το πω τώρα, είναι συνέπειες και στο τραπεζικό σύστημα και στο φόρο των προστιθέμενης αξίας και στο φόρο που είπα προηγουμένως, του εισοδήματος κτλ. Όλα αυτά είναι συνέπειες μιας τεράστιας ζημιάς που πάθαμε κατά όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει απόλυτη συνειδητοποίηση. Ο κόσμος, ξέρετε, έχει δίκιο. Βιάζεται. Σου λέει, κάτσε, δεν τέλειωσε η κρίση. Τώρα είναι 5 χρόνια, 6 χρόνια που πήγαμε από την κρίση. Και όμως, αυτή να κυνηγάει η κρίση, θα περάσουν πολλά χρόνια για να ορθοποδήσουμε και στο τραπεζικό σύστημα και στους μισθούς, που είναι πάρα πολύ χαμηλοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρουμε αυτό. Και στο γεγονός γιατί οι τιμές είναι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη πάνω κάτω ίδιες. Τα εισοδήματα είναι που διαφέρουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιαφάκα?
Λεφτά δεν υπάρχουν, κύριε καθηγητά.
Λεφτά δεν υπάρχουν.
Λεφτά δεν υπάρχουν. Και όχι, είπατε κι εσείς κάτι πολύ σωστό, ότι η κρίση μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει για πολλά χρόνια ακόμη.
Για πολλά χρόνια, κύριε Σιαφάκα. Ο κόσμος όμως βιάζεται. Και
ξέρετε, το λέω, το έχω πει πολλές φορές, το είπα και χτες, με μία αναφορά στο βιβλίο της κυρίας Μέρκελ. Όταν οι πρωθυπουργοί, και δεν θέλω να το πω ονομαστικά, βρέθηκαν κοντά της και έλεγε η Μέρκελ μαζί με άλλους, ωραία, τι προτείνεις και τώρα τι κάνουμε, η απάντηση ήταν δεν ξέρω. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό το δεν ξέρω από την ελληνική πλευρά. Δεν θα πω ποιος το είπε και γιατί το είπε, πρωθυπουργός της χώρας το είπε, δεν ξέρω. Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω, να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή... Αυτό πρέπει να, ως μήνυμα πρέπει να περάσει, ότι είναι ακόμα ζούμε σε φάση όπου δεν έχουμε πουλώσει πληγές μεγάλες της
από
κρίσης,
την
παντού,
κρίση.
Σε όλα τα επίπεδα.
Και πάλι ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων.
One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now.
Λοιπόν, όταν λέω τη λέξη συνένεση, κάτι παθαίνετε, να το ξεκαθαρίσω. Η συνένεση δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλουάμ, έτσι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι στο κοινοβούλιο, βγήκε έξω να μας μιλήσει για να έχουμε και καλό σήμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σκαφάκα, καλημέρα.
Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε αίσθηση και εντύπωση, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια εικόνα. Ο κύριος Φάμελος, μία από τις πρώτες του ενέργειες στο κοινοβούλιο με τη νέα του ιδιότητα, ήταν να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και να μιλήσει για βολική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Μητσοτάκη. Πώς εξηγείται αυτή την επίθεση που εξαπέλυσε στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Φάμελος και είπε ότι ξεχάσατε και τις υποκλοπές?
Νομίζω ότι στην πρώτη εμφάνιση ο κύριος Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα εξέπληξε όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά συνολικά την κοινή γνώμη, όταν αντί να εστιάσει τα βέλη του στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, όπως είπατε και εσείς, επέλεξε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο από την άλλη πλευρά καταθέτει προτάσεις και ζητάει να υπάρχουν προγραμματικές συζητήσεις και συγκλήσεις πάνω σε πολιτικές πρωτοβουλίες όπως αυτές που αυτήν την εβδομάδα θέσαμε στην δημόσια συζήτηση και αφορούσε τη φορολόγηση τραπεζών, το θέμα της Golden Visa και το θέμα των συλλογικών συμβάσεων.
Πολιτικά έχετε μια εξήγηση γι' αυτό?
Νομίζω ότι το περιραίων κλίμα και οι δημοσκοπήσεις και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μια πορεία η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, πιθανόν εξηγεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στη Βουλή πάντα θα ζητάμε την ευρύτερη συνένεση και την ευρύτερη συνεννόηση από την αντιπολίτευση πάνω σε πρωτοβουλίες όμως οι οποίες αφορούν ζητήματα κοινωνικά, ζητήματα των πολιτών, ζητήματα που έρχονται.
Δεν απαντάτε με έντονο ύφος, βλέπω, στην κριτική αυτή. Ίσα-ίσα λέτε ότι εμείς θα επιδιώξουμε, εμείς το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει συνενέσεις με την ευρύτερη αντιπολίτευση.
Μα εμείς θέλουμε οι πρωτοβουλίες οι δικές μας να γίνονται και νομοθετικές παρεμβάσεις και να γίνονται πράξη προς όφελος των πολιτών. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως αφορά και την αντιπολίτευση, αλλά αφορά και την κυβέρνηση που πολλές φορές ποινικοποιεί τις δικές μας προτάσεις. Αλλά όπως έγινε στο θέμα των βαρέων καθηγηνών, βλέπετε ότι έρχεται εκ των υστέρων να τις αποδεχτεί. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε ένα σπιράλ τοξικότητας. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή σαφή πολιτική διαφοροποίηση με την κυβέρνηση και με τις πολιτικές της σε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής και στο θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας και στο θέμα της δημόσιας υγείας και στο θέμα της μη αντιμετώπισης ζητημάτων κρίσιμων όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Σε όλα αυτά λοιπόν εμείς ερχόμαστε με προτάσεις και είμαστε προσιλωμένοι, κύριε Σκαφάκα, σε αυτό το στόχο, γιατί πλέον οι Έλληνες πολίτες αναζητούν πέρα από μια αποτελεσματική αντιπολίτευση που την κάνει το ΠΑΣΟΚ και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για να δουν και μια διέξοδο στη ζωή τους. Αυτός λοιπόν ο διτός ρόλος και στόχος είναι που το ΠΑΣΟΚ υπηρετεί και θεωρούμε ότι σε αυτή την πορεία όποια βέλη και όποιες επιθέσεις και αν δεχθούμε εμείς έχουμε τον στόχο μας αταλάντευτα και ο στόχος μας είναι ένας στόχος που το ζητάει η κοινωνική πλειοψηφία. Τι ζητάει λοιπόν? Να σταματήσει η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, να υπάρχει άλλος δρόμος στην πολιτική, να υπάρχει άλλη κυβερνητική πρόταση και αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα προσπαθεί να αποκριθεί σε αυτή την απέτηση των Ελλήνων.
Το είπε και ο πρόεδρός σας, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει αξιόπιστη, προγραμματική, δυναμική και δομική αντιπολίτευση, αλλά συμπλήρωσε και αυτό που είπατε νωρίτερα, αλλά χωρίς τοξικότητες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω εάν εκτιμάτε ότι με την κυβέρνηση ουσιαστικά είστε σε ήρεμα νερά, δηλαδή αν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση πλέον κινούνται σε ήρεμα νερά και με αφορμή το τετατέτ, έτσι.
Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα το τετατέτ και είναι άλλο ο θεσμικός ρόλος της εκπαιδευτικής αντιπολίτευσης.
Προφανώς.
Που πρέπει να συζητάει με την κυβέρνηση.
Προφανώς.
Προφανώς δεν είμαστε και δεν μπορούμε να είμαστε σε ήρεμα νερά με μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή αντί να στηρίξει τους πολίτες στην ακρίβεια αφήνει ανεξέλεγκτη την κατάσταση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να φορολογήσει τις τράπεζες τα υπερκέρδη όπως έκανε και τις εταιρείες ενέργειας. Μια κυβέρνηση η οποία έχει εγκαταλείψει το δημόσιο σύστημα υγείας και αυτό το ζουν οι πολίτες, μια κυβέρνηση η οποία αφήνει αγρότες, κτηνοτρόφους και γεωργούς στο έλεος του Θεού και μια σειρά ζητημάτων στα οποία έχουμε προφανώς ριζική διαφορά και διαφορετική προσέγγιση από την κυβέρνηση από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα. Άρα εδώ δεν μπορούμε να έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή κάποιο τύπου συνένεση ή συνεννόηση σε αυτές τις πολιτικές, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό κανάλι διαλόγου.
Ένας διάβλος επικοινωνίας που λέμε κι εμείς.
Μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι προϊόν συνένεσης, π.χ. στα εθνικά θέματα, αν η κυβέρνηση υιοθετούσε την πάγια εθνική θέση, αν η κυβέρνηση μιλούσε ξεκάθαρα για τις ελληνικές θέσεις χωρίς να υποβαθμίζει τις προκλήσεις από τη γειτονική χώρα, για το θέμα του δημογραφικού που νομίζω ότι δεν χωράει κομματική
διαφορά. Είναι βασικό αυτό.
Έτσι, όσον αφορά αυτό που γίνεται στη χώρα και ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, όπου έχουμε πλέον ερημοποίηση της υπαίθρου, έχουμε οικογένειες που έχουν στόχο να κάνουν ένα παιδί και αν κάνουν, και μια πολιτεία η οποία νομίζω ότι με κάποια επιδοματάκια μπορεί να θεωρείται ασκή την υποχρέωσή της, και σε άλλα θέματα στα οποία εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ. Δηλαδή στην ανεξαρτησία και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται η
ηγεσία
της δικαιοσύνης. Στη λειτουργία του κράτους δικαίου, το οποίο είδαμε ότι πολλές φορές οι θεσμοί είχαν υποστεί σοβαρό πλήγμα. Σε όλα λοιπόν αυτά, εμείς έχουμε κάποιες θέσεις πάγιες και επιδιώκουμε ευρύτερες συνεννοήσεις και συνενέσεις. Μπορεί η κυβέρνηση σε αυτά να έρθει να συζητήσει. Φοβάμαι πως όχι, γιατί έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές.
Να πάμε λίγο, επειδή
στην οικονομία, στην οικονομία και στην ακρίβεια.
Να πάμε στις τράπεζες.
Πολίτες.
Έχετε λίγο χρόνο να πάμε λίγο στις τράπεζες. Στο θέμα της φορολόγησης, της έκτακτης φορολόγησης των κερδών των τραπεζών, είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Δασποτόπουλο, μια δεύτερη με τον κύριο Γκλεζάκο και πριν από λίγο μια τρίτη με τον κύριο Μαραβέγια. Και οι τρεις μου είπαν όχι στην έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, και αυτό γιατί βάζουν ως προϋπόθεση το ζήτημα της σταθερότητας των τραπεζών. Ζούμε ακόμα στα απόνερα της κρίσης. Η κρίση μας κυνηγάει. Τίθεται ζήτημα σταθερότητας των τραπεζών.
Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα ευστάθειας τραπεζικού συστήματος. Ίσα-ίσα που όλες οι εκθέσεις δείχνουν ότι
έχουν κέρδη.
Οι τράπεζες είναι θωρακισμένες, ότι δεν υπάρχει ζήτημα ούτε ανακεφαλαιοποίησης. Μάλιστα μοιράζουν και μέρισμα 840 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν υπερκέρδη, τα οποία όμως, κύριε Ψηφάγκα, δεν προέρχονται από πιστοτική επέκταση, από δάνεια δηλαδή που δίνονται σε επιχειρήσεις, αλλά καθαρά λόγω υψηλού επιτοκίου και λόγω χρεώσεων και προμηθειών. Άρα όλα αυτά δείχνουν μια λειτουργία τραπεζικού συστήματος που δεν είναι υπέρ της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Άρα, εφόσον υπάρχει κερδοφορία πολύ παραπάνω από αυτή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και δεν προέρχεται από μια συνειδητή απόφαση να δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις, εμείς εύλογα λέμε αυτά τα υπερκέρδη θα πρέπει να φορολογηθούν μάλιστα σε ένα ποσοστό 5%, ώστε αυτό το ποσό το οποίο θα μπορέσει να πει στο Δημόσιο Ταμείο να δοθεί για συγκεκριμένες και στοχευμένες πολιτικές ενέργειες.
Μίλησε για πυροτεχνήματα ο Πρωθυπουργός, που δεν δίνει απάντηση στα προβλήματα.
Κάτι ανάλογο έγινε και σε εταιρείες ενέργειας, σας θυμίζω, μετά τις ευρωεκλογές, όταν και εμείς λέγαμε ότι υπάρχουν κέρδη το 22 και το 23, για τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί εταιρείες ενέργειας και αρνείται η κυβέρνηση πραγματικά να το κάνει. Είδατε ότι μετά τις ευρωεκλογές και την πτώση των 12 μονάδες, ότι κ. Μητσοτάκης η πρώτη πρωτοβουλία ήταν να φορολογήσει εταιρείες ενέργειας. Όλες λοιπόν οι εταιρείες ολιγοπωλιακές που βγάζουν υπερκέρδη εν μέσω αυτής της κρίσης, εμείς ζητάμε να υπάρχει μια δίκαια αναδιανομή μέσω μιας έκτακτης φορολόγησης. Εξάλλου είναι ένα μέτρο, κύριε Σκαφάκη, το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και έχει εφαρμοστεί και με επιτυχία, χωρίς να δημιουργεί αυτή την κινδυνολογία που προσπαθούν κάτι.
Άρα δεν τίθεται, θέλω να μου το πείτε αυτό, κύριε Κατρίνη, δεν τίθεται ζήτημα σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Ναι.
Εμείς δεν εκτιμούμε ότι υπάρχει θέμα σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος από την έκτακτη φορολόγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ανησυχία που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.
Για τον αναβαλλόμενο φόρο, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Μαραβέγιας, για τους επενδυτές, ότι θα είναι ένα σήμα στις αγορές και στους δυνητικούς επενδυτές που θα προκαλέσει τριγμούς και αναταράξεις.
Μα οι ίδιες οι τράπεζες πήραν την απόφαση να το καταβάλουν τον αναβαλλόμενο φόρο αλλά να δείξουν ότι είναι πολύ πιο εύρωστες από ότι είναι, βρίσκονται στη σημερινή κατάσταση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν στη φορολογία που έχουν ήδη να επιφορτιστούν με επιπλέον 5%, το οποίο νομίζω, το ξαναλέω, είναι δίκαιο. Θα υπάρχει με στήριξη κοινωνικών ομάδων και τέλος πάντων δεν απειλεί την ευρωστία και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος.
Ναι, είναι καθαρό αυτό που λέτε. Δεν απειλείται η ευστάθεια. Ένα ακόμη ερώτημα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πίεση του χρόνου. Τι σηματοδοτεί το Ταμείο για την Άμυνα της Ευρώπης και μάλιστα ύψους 500 δις. Μιλάμε για κοινά αμυντικά προγράμματα και προμήθειες όπλων. Ένα κοινό ταμείο με άντληση κεφαλαίων από την αγορά ομολόγων. Financial Times. Ένα σχόλιο γι' αυτό και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κατρίνη.
Νομίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας, η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι πρέπει πλέον να θωρακιστεί και αμυντικά, αλλά θα πρέπει να έχει πλέον και μια αυτόνομη γεωπολιτική θέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια στρατηγική άμυνας και ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση ένα πλαίσιο και ένα πρόγραμμα κοινής ευρωπαϊκής άμυνας με ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και λιγότερη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες, ακριβώς για να ενισχυθεί η αυτονομία της Ευρώπης και βεβαίως η αμυντική της θωράκιση σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή στο μέλλον. Και αυτό και την Ελλάδα και την Κύπρο, για ευνόητους λόγους, την αφορά πολύ περισσότερο.
Θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Κατρίνη. Ο κ. Μιχάλης Κατρίνης ήταν κοντά μας από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλησε να απαντήσει με οξύτητα στην προσέγγιση και στην κριτική του κ. Φάμελου. Είπε ότι δεν θα μπούμε εμείς σε ένα σπιράλα τοξικότητας. Έτσι, ίσως αυτό μπορούμε να κρατήσουμε ως τίτλο. Ερχόμαστε με προτάσεις. Και βέβαια δεν είμαστε σε ήρεμα νερά με την κυβέρνηση, κριτική, αλλά και από εκεί και ύστερα υπάρχουν και σημεία προτάσεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Αλλά δεν είμαστε σε ήρεμα νερά, το είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατρίνης, το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε.
Somebody, someone like you.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS Θάνος Γιαφάκας για λίγο ακόμη. Θα συναντήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά και από εμάς για άλλη μια φορά. Άλλη μια ακόμη γυναικοκτονία. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί ξέρω ότι ασχολείστε. Αν δεν κάνω λάθος, η 15η το 2024. Ως δράστης φέρεται ένας 39χρονος και θύμα μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 9 και 12 ετών. Ο 39χρονος φέρεται να σκότωσε την γυναίκα του με σφυρί, με χτυπήματα στο κεφάλι.
Ακριβώς. Δυστυχώς έτσι έγινε. Άλλο ένα περιστατικό στη μακριά, μακριά αυτή λίστα που έχουμε για το 2024. Δυστυχώς ένα φαινόμενο, το θέμα της βίας κατά των γυναικών και με αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας στη χώρα μας. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί όλους. Είναι κάτι που μας εφιστά την προσοχή. Εφιστά την προσοχή όχι μόνο όλων των γυναικών πολιτικών, αλλά και όλου του ευρύτερου χώρου.
Τι έχει αλλάξει, ξέρετε
της
κάτι.
Η κυβέρνηση φυσικά που αποτελεί ο πρώτος στόχος για την εξάλληψή της και για τη μείωση όσο γίνεται περισσότερο του φαινομένου αυτού.
Ναι, και έχουν γίνει πολλά, έχετε δίκιο. Και από τις αρχές υπάρχει και ενσυναίσθηση των αρχών. Υπάρχουν καταλήματα, το panic button. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα όμως όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά εντείνεται. Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε, τι άλλο θα πρέπει να συμβεί. Και ήθελα να το δούμε λίγο και διαχρονικά. Τέτοια γεγονότα υπήρχαν και απλώς δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης να τα φωτίσουν, ή πλέον έχουμε περάσει μια έξαρση του φαινομένου και με άξονα ίσως κοινωνικές και πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες που θα πρέπει να τις δούμε σοβαρά πόσο επηρεάζουν συμπεριφορές.
Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό της βίας και μάλιστα της ενδοοικογενειακής βίας, στρεφόμενη δηλαδή κατά των συντρόφων ή και των παιδιών ή και γυριωτέρων ακόμη ατόμων, υπήρχε πάντα καθ' όλα τα χρόνια, καθ' όλη την ιστορία που έχει διάγει ο άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια απλά τα στόματα θεωρώ ότι μένανε κλειστά. Μένανε κλειστά γιατί δεν υπήρχε τρόπος οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, μιλάω πάντα ένα περίπτωση, να βρει φως στο τούνελ, να δικαιωθεί, να έχει και την ασφάλεια που πρέπει εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την καταγγελία του
ζητήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αντεκδίκησης.
Αντεκδίκησης, και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν και κοινωνικά ζητήματα και οικονομικής φύσεως ζητήματα. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, που τη δεκαετία του 50-60 ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ενδεχομένως να μην είχε τη δυνατότητα την οικονομική να στηρίξει τον εαυτό της και τα παιδιά της. Ο κοινωνικός περίγυρος ήταν τέτοιος και κατακραυγή.
Δεν τολμούσε,
να μιλήσει.
Δεν θα μπορούσε να τολμήσει να μιλήσει.
Ακριβώς, δεν θα τολμούσε. Τι έχει γίνει λοιπόν τα τελευταία χρόνια? Ναι, μεν ακούγονται πολλά περιστατικά, βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά περιστατικά, αλλά αυτό ίσως ενδεχομένως καταδεικνύει, το πιθανότερο δηλαδή είναι αυτό, ότι έχουν γίνει αρκετά, έχει λάβει η κυβέρνηση αρκετά τέτοια ικανοποιητικά μέτρα ώστε να ανοίγουν τα στόματα, ώστε κάθε φυγόμενο πρόσωπο, κάθε πολίτης ο οποίος δέχεται κάθε μορφής βίας, είτε είναι σωματική, είτε ψυχολογική, είτε οικονομική, είτε σεξουαλική, να μπορεί να καταγγείλει το περιστατικό. Ενδέχεται βέβαια και άλλα περιστατικά να έχουν και κάποιες άλλες άλλα γεγονότα να έχουν οδηγήσει σε κάποια έξαρση του φαινομένου. Μένει να το δούμε. Αλλά αυτό που εμείς κρατάμε στην ουσία είναι ότι ο πολίτης πλέον νιώθει άνετος να βγει μπροστά, να καταγγείλει, γιατί ξέρει ότι θα έχει και μια ανάλογη αντιμετώπιση, αυτή που αξίζει και σε αυτόν αλλά και στον δράστη.
Λέω, αν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη, κάποιο επιπρόσθετο μέτρο που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο αυτή την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα παιδείας, ότι είναι θέμα οικογένειας, ότι ίσως κάποια παιδιά έχουν εκπαιδευτεί εντός εισαγωγικών η λέξη να μην σέβονται τη σύντροφο, την σύντροφό τους, και αυτό να περνάει στη συνέχεια, στις επικοινωνίες και στις συμπεριφορές. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί, και να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσω.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, όπως έχετε δει, έχει προτεραιότητα το ζήτημα αυτό και έχει προβεί σε πολλές αλλαγές, ακόμη και του ποινικού κώδικα, ναι, όσον αφορά την αυστηροποίηση των ποινών, αλλά και τη διαδικασία από τη στιγμή δηλαδή που θα καταγγελθεί ένα περιστατικό, πόσο εύκολα, πόσο άμεσα θα εξελιχθεί, ώστε και το θύμα να νιώθει προστατευμένο. Πέρα από αυτό, έχετε δει και για το panic button, έχετε δει και για διάφορες δομές, κοινωνικές δομές που έρχονται να φιλοξενήσουν τα θύματα. Πάντως, άρα τους δίνουν.
Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά το διαβάζω τώρα ταυτόχρονα με την συζήτησή μας. Είναι τρομερό να χτίζεις μια ζωή με όνειρα, λες θα φτιάξω μια ωραία οικογένεια, θα κάνω παιδιά. Διαβάζω ότι είχε κρύψει ο 39χρονος το πτώμα της συζύγου του στο πατάρι σε νάιλον σακούλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ξεκινάει με όνειρα για να βρεθεί σε μια νάιλον σακούλα σφαγμένος. Είναι τρομερό, τρομακτικό να το δεις και να το σκεφτείς αυτό.
Είναι τρομερή κατάληξη, είναι τρομερό και ο αντίκτυπος που θα έχει στα παιδιά όλο αυτό, εννοείται. Αλλά να πούμε, να εστιάσουμε λίγο και στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, αλλά και στο μέτρο το τελευταίο που έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε. Μιλάμε για το Risk Tool. Είναι ένα όπλο που επιστρατεύει την πολιτεία στην υπηρεσία της κοινωνίας για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων έμφυλης βίας. Πρόκειται για ένα εργαλείο, να γνωρίζετε, εκτίμησης επικινδυνότητας ενδοοικογενειακής βίας, που μπορεί να προλάβει τις πιο ακραίες εμφανίσεις.
Πώς ακριβώς γίνεται, λειτουργεί στην πράξη αυτό που μας λέτε?
Με κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, με κατάλληλους ψυχολόγους, από τη στιγμή που θα γίνει κάποια καταγραφή ενός συμβάντος, από εκεί και πέρα θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να έχουμε αντιμετώπιση, να έχουμε το εργαλείο εκτίμησης της επικινδυνότητας του δράστη. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά όπλα, όπως έχετε καταλάβει, εξού και όπως βλέπετε το ότι ανοίγουν τα στόματα. Αλλά θα εστιάσω σε αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι τελικά όσα μέτρα και να λάβει η πολιτεία, το οποίο ασφαλώς και γίνεται, και γι' αυτό και τα τελευταία 5 χρόνια έχουν καταγραφεί απίστευτα περιστατικά, δείχνει δηλαδή ότι η γυναίκα, το θύμα, όποιο φίλο και να είναι, άνδρας, γυναίκα, παιδί, βγαίνει μπροστά, δύναται να βγει μπροστά και να καταγγείλει το περιστατικό. Αλλά πρέπει να πούμε και εστιάζουμε σε αυτό, ότι η παιδεία είναι αυτή που πρέπει να βοηθήσει στο να αλλάξει η δομή κάθε προσωπικότητας. Γιατί δυστυχώς, όσα μέτρα και να επιβάλλει η πολιτεία, όσο και να αυστηροποιήσει τις ποινές, αν τελικά έχουμε αποτύχει στο θέμα της παιδείας, δεν θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Θα επαναλαμβάνονται τα περιστατικά, θα ακούμε αυτό που είπατε και εσείς, τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις.
Πάντως, να πω κάτι, δείγματα υπήρχαν και στην περίπτωση του ζευγαριού των αστυνομικών. Μέχρι το 2010 ο αστυνομικός, δεν ξέρω, γίνεται λόγος για ζευγάρι πια, δεν ούτε καν για τον αστυνομικό, αλλά ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει για 10 πειθαρχικές αλλά και ποινικές υποθέσεις, και αυτός ο άνθρωπος ήταν στη Βουλή. Δηλαδή, χτυπάνε καμπανάκια, το θέμα είναι ποιος τα ακούει, έτσι.
Αυτά λοιπόν ερχόμαστε τώρα να διορθώσουμε, αυτό ερχόμαστε να προβλέψουμε, να είμαστε ικανοί ώστε να αντιληφθούμε εξ αρχής, από ένα βιογραφικό, από κάποια περιστατικά που έχουν γίνει, να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί στις επιλογές μας, στις κινήσεις μας. Προχωράμε σε μια εντελώς ριζική αλλαγή, ακόμη αν θέλετε και η παιδεία, η εκπαίδευση των αστυνομικών μας αλλάζει, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν.
Ναι, τώρα να σου βάζει η τεστ αν σε επηρεάζουν τα κακά πνεύματα. Εντάξει, τι θα πεις, με επηρεάζουν. Μπορεί και να το πεις. Λοιπόν,
βρήκαμε μια κατάσταση, δυστυχώς, η οποία δεν είχε κάποια θωράκιση. Δεν υπήρχε, πέρα από τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπήρχαν κάποια μέτρα που να προστατεύουν το θύμα.
Νομίζω ότι σωστά το είπατε πάντως. Δεν είναι μόνο θέμα νόμου, είναι και θέμα αντίληψης και παιδείας και κουλτούρας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας εδώ στην εκπομπή μας.
Να είστε καλά, μακάρι να είχαμε περισσότερο, να εστιάσουμε.
Θα έχουμε σε επόμενη εκπομπή.
Βεβαίως,
ευχαριστούμε. Η κυρία Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε, η έχουν περάσει 16 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Να πούμε ότι η συγκέντρωση και η μαθητική πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 12, τώρα που μιλάμε στα προπήλαια, και από το ίδιο σημείο στο κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία στις 6, Και οι ίδιες ώρες ισχύουν και για τη Θεσσαλονίκη, με σημείο συγκέντρωσης στην Καμάρα, ενώ πορείες έχουν προγραμματιστεί και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Ούτως ή άλλως έχει προβλεφθεί ισχυρή αστυνομική παρουσία με 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Να ευχηθούμε όλα να κυλήσουν ομαλά και ήρεμα. Έχουμε αλλαγές και, και στο μετρό. Ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο θα κλείσει στις 9, έχει κλείσει δηλαδή το πρωί, και ο σταθμός Μοναστηράκης στις 11 το πρωί, στις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οπότε οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, στο Earth News, το update με εκλεκτούς καλεσμένους για μια σειρά από θέματα της επικαιρότητας. Μέχρι τότε και από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.